สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The 7 Habits of Highly Successful Leaders
The Indispensable Habits of High Achievers
โดยโมยนาวัสเป็นหนังสือธุรกิจและภาวะผู้นำที่มุ่งอธิบายว่านิสัยของผู้นำระดับสูงไม่ได้ส่งผลแค่ต่อพฤติกรรมส่วนตัวแต่ค่อยๆกลายเป็นโครงสร้างการตัดสินใจของทั้งองค์กรหนังสือเล่มนี้อ้างอิงประสบการณ์ของผู้เขียนในการทำงานกับผู้นำองค์กรขนาดใหญ่และผู้ประกอบการที่กำลังขยายธุรกิจจึงให้ความสำคัญกับบริบทที่มีผลลัพธ์มีเดิมพันสูงความผิดพลาดของผู้นำอาจส่งผลต่อคนจำนวนมากเนื้อหาไม่ได้วางตัวเป็นคู่มือสร้างแรงบันดาลใจแบบทั่วไปแต่เสนอกรอบคิดเพื่อให้ผู้นำมองเห็นรูปแบบที่ตนทำซ้ำโดยไม่รู้ตัวเช่นการรวมศูนย์อำนาจการเป็นจุดผ่านของทุกการตัดสินใจหรือการสื่อสารที่ทำให้ทีมไม่กล้าใช้วิจารณญาณจุดประสงค์สำคัญของหนังสือคือช่วยให้ผู้นำสร้างองค์กรที่คิดตัดสินใจและเติบโตได้โดยไม่ต้องพึ่งพาตัวผู้นำตลอดเวลาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกนิสัยผู้นำในฐานะโครงสร้างที่กำหนดองค์กรแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิดว่านิสัยของผู้นำไม่ได้จบที่ตัวบุคคลเมื่อตำแหน่งของผู้นำมีอำนาจสูงวิธีคิดวิธีตอบสนองและวิธีตัดสินใจของเขาจะถูกคนในองค์กรเรียนรู้และปรับตัวตามหากผู้นำชอบอนุมัติทุกเรื่องด้วยตนเององค์กรก็จะสร้างพฤติกรรมรอคำสั่งหากผู้นำให้รางวัลกับความเร็วมากกว่าความรอบคอบทีมก็อาจลดการตั้งคำถามลงหนังสือจึงมองภาวะผู้นำเป็นสถาปัตยกรรมของพฤติกรรมร่วมไม่ใช่เพียงทักษะส่วนตัวจุดนี้ทำให้การพัฒนาผู้นำต้องเริ่มจากการสังเกตผลกระทบเชิงระบบว่าการกระทำซ้ำของผู้นำสร้างทางเดินให้ข้อมูลอำนาจและความรับผิดชอบไหลไปทางใดวัตถุผลที่เรื่องนี้สำคัญคือองค์กรที่ดูมีผลงานดีในช่วงหนึ่งอาจซ่อนความเปราะบางไว้ได้เมื่อทุกอย่างขึ้นอยู่กับสัญชาตญาณของคนคนเดียวความเร็วระยะสั้นอาจแลกมาด้วยความอ่อนแอระยะยาวประเด็น 2. 7นิสัยที่เชื่อมพฤติกรรมผู้นำกับผลลัพธ์ระยะยาวหนังสือนำเสนอ7นิสัยที่จำเป็นสำหรับผู้นำที่ต้องการสร้างผลลัพธ์อย่างยั่งยืนได้แก่ความตระหนักรู้ตนเองการคิดเชิงวิสัยทัศน์การตัดสินใจเสด็จขาดการเสริมพลังผู้อื่นการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการเป็นแบบอย่างที่น่าสนใจคือนิสัยเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำเสนอเป็นรายการคุณสมบัติสวยงามแต่เป็นกลไกที่ส่งผลต่อวิธีทำงานของทั้งองค์กรความตระหนักรู้ตนเองช่วยให้ผู้นำเห็นว่าอารมณ์และอคติของตนแทรกในกระบวนการตัดสินใจอย่างไรวิสัยทัศน์ทำให้ทีมเข้าใจทิศทางมากกว่าทำงานตามคำสั่งรายวันความเด็ดขาดช่วยลดความลังเลแต่ต้องสมดุลกับข้อมูลที่เพียงพอการเสริมพลังผู้อื่นลดการรวมศูนย์และทำให้ความสามารถของทีมถูกใช้จริงๆการสื่อสารทำหน้าที่สร้างความชัดเจนการเรียนรู้ช่วยให้ผู้นำไม่ติดกับสูตรเดิมส่วนการเป็นแบบอย่างทำให้มาตรฐานไม่ใช่แค่คำประกาศประเด็น 3. เสาหลัก5ประการสำหรับองค์กรที่ขยายได้จาก7นิสัยหนังสือยังกล่าวถึงเสาหลักเชิงกลยุทธ์5ประการคือการวางระบบและความเป็นเลิศของกระบวนการความสามารถในการสร้างทีมที่รองรับงานได้ความสามารถในการขยายขนาดความยั่งยืนและความสามารถในการขายหรือส่งต่อคุณค่าของธุรกิจรอบนี้ชี้ว่าความสำเร็จของผู้นำไม่ได้วัดจากความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่วัดจากการสร้างองค์กรที่ทำซ้ำได้โดยไม่สูญเสียคุณภาพการวางระบบทำให้ความรู้ไม่ติดอยู่กับบุคคลความสามารถด้านทีมทำให้องค์กรไม่พึ่งคนเก่งไม่กี่คนการขยายขนาดต้องการกระบวนการที่รับปริมาณงานเพิ่มได้โดยไม่ทำให้การตัดสินใจช้าลงทุกระดับความยั่งยืนบังคับให้ผู้นำคิดถึงทรัพยากรวัฒนธรรมและความต่อเนื่องส่วนความสามารถในการขายหรือส่งต่อสะท้อนว่าธุรกิจควรมีคุณค่าที่อธิบายตรวจสอบและดำเนินต่อได้เสาหลักเหล่านี้ทำให้ภาวะผู้นำเชื่อมกับโครงสร้างธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมประเด็น 4. การไม่เป็นคอขวดของการตัดสินใจประเด็นหนึ่งที่หนังสือให้ความสำคัญคือความเสี่ยงที่ผู้นำที่เก่งมากจะกลายเป็นคอขวดขององค์กรในช่วงเริ่มต้นการตัดสินใจของผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหารหลักอาจช่วยให้องค์กรเคลื่อนเร็วเพราะความรู้ประสบการณ์และความรับผิดชอบรวมอยู่ที่ศูนย์กลางแต่เมื่อธุรกิจซับซ้อนขึ้นรูปแบบเดิมอาจทำให้ข้อมูลต้องไหลกลับมาหาคนคนเดียวเสมอผลคือทีมไม่พัฒนาความกล้าตัดสินใจผู้จัดการระดับกลางรอการยืนยันและปัญหาที่ควรถูกแก้ใกล้หน้างานกลับติดอยู่ในลำดับชั้นหนังสือจึงเสนอให้ผู้นำสังเกตกระแสการตัดสินใจไม่ใช่ดูเฉพาะผลลัพธ์ปลายทางคำถามสำคัญคือใครมีอำนาจตัดสินใจเรื่องใดข้อมูลถูกส่งต่ออย่างไรและความผิดพลาดถูกใช้เป็นบทเรียนหรือถูกใช้เพื่อควบคุมมากขึ้นการลดบทบาทคอขวดไม่ได้แปลว่าผู้นำถอยจากความรับผิดชอบแต่หมายถึงการออกแบบระบบที่คนอื่นรับผิดชอบได้จริง ประเด็นสุดท้ายกระจกสะท้อนตนเองสำหรับผู้นำที่ประสบความสำเร็จแล้วหนังสือมีลักษณะเด่นตรงที่ไม่ได้พูดกับผู้นำมือใหม่เป็นหลักแต่พูดกับผู้นำที่มีผลงานและอำนาจอยู่แล้วกลุ่มนี้มักเผชิญปัญหาที่ซับซ้อนกว่าเพราะสิ่งที่เคยทำให้สำเร็จอาจกลายเป็นข้อจำกัดเมื่อองค์กรโตขึ้นแนวคิดเรื่อง Moss Mirror หรือชุดคำถามสะท้อนตนเองจึงทำหน้าที่ผลักให้ผู้นำตรวจสอบสิ่งที่มักไม่อยากเผชิญเช่นผู้นำกำลังสร้างคนให้คิดเองหรือสร้างคนให้เดาใจตนองค์กรกำลังแข็งแรงเพราะระบบหรือเพราะทุกคนยังพึ่งพาความเร็วของผู้นำการตั้งคำถามลักษณะนี้มีคุณค่ามากกว่าการให้สูตรสำเร็จเพราะปัญหาของผู้นำระดับสูงมักไม่ใช่การไม่รู้หลักการแต่คือการมองไม่เห็นผลข้างเคียงของพฤติกรรมที่ตนทำจนเป็นปกติหนังสือจึงใช้การสะท้อนตนเองเป็นเครื่องมือเชิงวินิจฉัยเพื่อให้ผู้นำแยกแยะระหว่างประสิทธิภาพส่วนตัวกับความแข็งแรงขององค์กรโดยสรุป7 Habits of Highly Successful Leaders เหมาะกับผู้นำองค์กรผู้ก่อตั้งธุรกิจผู้บริหารระดับสูงหุ้นส่วนอาวุโสโค้ชผู้บริหารและผู้ที่รับผิดชอบต่อการเติบโตของทีมขนาดใหญ่ผู้อ่านที่ต้องการคำแนะนำแบบเป็นขั้นตอนละเอียดทุกหน้าอาจพบว่าหนังสือเล่มนี้มีลักษณะเชิงสะท้อนและเชิงวินิจฉัยมากกว่าคู่มือปฏิบัติแบบตายตัวสำหรับผู้นำที่กำลังเผชิญปัญหาการขยายองค์กรคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การช่วยมองเห็นสิ่งที่มักซ่อนอยู่หลังผลงานดีเช่นการรวมศูนย์อำนาจการตัดสินใจที่ขึ้นกับคนเดียวทีมที่ทำงานได้แต่ยังไม่คิดได้เองประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านสามารถใช้7นิสัยและเสาหลัก5ประการเป็นกรอบตรวจสอบองค์กรของตนว่ามีระบบทีมกระบวนการและวัฒนธรรมที่รองรับการเติบโตจริงหรือไม่เมื่อเทียบกับหนังสือภาวะผู้นำทั่วไปจุดต่างๆของเล่มนี้คือไม่ได้เน้นแรงบันดาลใจหรือบุคลิกผู้นำที่น่าชื่นชมแต่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างนิสัยของผู้นำกับสถาปัตยกรรมขององค์กรหนังสือจึงโดดเด่นในฐานะงานที่เหมาะกับผู้นำซึ่งประสบความสำเร็จแล้วและต้องการทำให้ความสำเร็จนั้นไม่ขึ้นอยู่กับตนเองเพียงคนเดียวหากคุณต้องการสนับสนุนโมยนาวาสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่